ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ መጥፋዕቲ ንምቋም ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። እቲ ሰልፊ ሰናይ ፍቓደኛታት ዘዳለወ ኮይኑ ይኾኖ ዝብል መሪሕ ቃል ብምሓዝ እዩ ተኻይዱ። ሙልጌታ ፅቡሓ ተወሰኽልዎ
ወይነ ብርሃ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ዘተሓባበሩ ሓንቲ እያ። ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ፆታዊ መጥቃዕቲ ብተደጋጋሚ ከም ዝፍፀምን ነዚ ንምኮናን ድማ እቲ ሰልፊ ዘሰናዳና እዩ ኢላ። ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ተጠርጠርቲ ብሕጊ ክሕተቱ ንምግባርን ጥቃዓት ንዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ድምፂ ንምኳን ኢና እቲ ሰልፊ ዘሰናዳእናዮ ብምባል ተዛሪባ።
ዕላማዊ ሰላማዊ ሰልፍና ጥቃዓት ደቂ ኣንስትዮ ደው ይበል ይኾኖ እዩ ነይሩ። ናይቲ ምንቅስቃስ ሽምባዕሉ ኣብ ፌስቡክ እውን ጎስጓስ ናካየድና ቀኒና ኢና ዝተፈላለዩ መልእክትታት ናሕለፍና ቀኒና ኢና። ብሓፈሻ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ጥቃዓት ይኾኖ ይእኸሎ ስቕማል ፍትሒ ምጉታት ፍትሒ ዘይምሃብ ስልጣን ተጠቂምካ ምብዳል ፆታዊ ጥቃዓት ምብፃሕ እዚኦም ኩሎም ይኾኖም ይእኸለና ንምዋል እዩ።
ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፉ ሰባት ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ዝኮንኑ ፅሑፋት ብምሓዝ ፀሊም ቲሸርት ተኸዲኖም ድምፂ ከየስምዑዮም እቲ ሰልፊ ኣካይዶም። ብዘይ ድምፂ እቲ ሰልፊ ዘካየድሉ ምክንያት ወይን እንትዛረብ
ክልተ ነገራት ምሕላፍ እዩ። ሓደ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ትድፈራ ከለዋ ክውቃዓ ከለዋ ኣሲድ ክፈሰን ከሎ ብዙሓት ጥቕዓታት ብሓለፍተን ብጎረባብተን ብናይ ቤተሰብ ኣካል ጥቕዓት ክበፅሐ እንተሎ ሱቕ በላ እየን ዝበሃላ ሓደ ከመይ ትፀሊም ተኸዲና ነርና ትሸርት ባዕሉ እሱ ሓዘንና ትስምዒትና እዩ ዝገልፅ። ስቁታ ከመይ ከም ዘሕምም ንምንታይ ሱቕ ትብላ ተገይረን ዝብል መልእኽቲ ክነሕልፍ ኢና ደሊና። ብካሊእ መንገዲ እንደገና ብቲ ባነር ብቲ ፅርሖ ብቲ ሙዚቃ ኣቢልና ኦሬዲ መልእኽቲ ስለዘሕለፍናዮ ስቁታና ትኩረት ክረክብ ይብልና ስለዝኣምነና ኢና።
እቲ ሰልፊ ሰላማዊ ኮይኑ ብዘይ ዝኮነ ፀገም ፀጥታ ከምዝሓለፈ ዝተዛረበ ሰይኒ ኮይኑ ግና እቲ ሰልፊ ኣብ ዝተካየደሎም ቦታታት ምንቅስቃስ ተሽከርከርቲ ክዕገሱ ስለዘይተገበረ ነቲ ሰልፊ ካብ ዘጋጥምዎ ብድሆታት ነይሮም ክትብል ገሊፃ።
ብጣዕሚ ሰላማውን ዝተረጋግዐን ነይሩ ሰልፊ ክብሰን ዝፈተነ ኣካል የለን ዝረበሸ ኣካል የለን። ኮይኑ ግን ትራፊክ ካት መንገዲ ክዓፅሩና ይኽኣሉ ምስ ባጃጅ ምስ ታክሲ ምስ ሳይክል እናተዳፋና ኢና ሰልፊ ካይድናዮ። እዚ ክመሓይሽ ኣለዎ ኢለ ይኣምን። ብዙሓት ሰባት ቀለልቲ ታይ ክንትገብራ ዘለኹን ኣብ ፅርግያ ታይ ሞዩ ሓንቲ ጓል ተደፍራይን ከምሲ ተኾነ ኢሉ ክንኽና ፅርግያ ወፂኹን ከም ቅልጣን ከም ዘመናውነት ከም ስራሕ ብሰኣና ዝቆፀሩና ሰባት ነይሮም። ግን ካብዚ ከምዝጅምር ኣሚንና ኢና ወፂና ንብዙሕ ነገር ተዳሊና ኢና ወፂና ንድሕሪ ሕዚ እውን ኣጠንኪርና ንቅፅለሉ ኢና።
የጋጥም ዘሎ ፆታዊ መጥቃዕቲ ኣመራርሓ መንግስቲ እውን ይፍፅምዎ ስለ ዘለው ዘሸቕሊ ገብሮ ዝበለት ድማ ካብ መተሓበርቲ ሰልፊ እልዋም ዓለም እያ።
ፆታዊ ጥቃዓት ከም ንቡር እናተርኣየ ብምኸዱ መዓልቲ መዓልቲ ጓድ ደቂ ክንተሰለስተ ዓመት ቆልዑት እናተደፈራ ፆታዊ ርክብ ብዝመሓላለፍ ሕማማት እናተጠቕዓ ክሳዕ ሞት እናበፅሓ ደቂ ኣንስትዮ ብኣሲድ ገፀን እናተቃፀላ ካብኡ እንደገና እዚ ጥቕዓታት እዚ ዝፃወት ሕብረተሰብ ክህሉ የብሉን ብዝብል ኢና ዝሰልፊ እዚ ኣካይድናዮ ግንዛበል ምፍጣር ማለት እዩ።
ኣብቲ ሰልፉ ደቂ ተባዕትዮ ብምስትታፍ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ኮን ኢኖም እዮም። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ኣብ ላዕሊ ማሕበረሰብ ዝፍፀም ምኳኑ ብምርድኦም እዮም ደቂ ተባዕትዮ እውን ዝተሳተፉ ኢላ ልዋም።
ጥቃዓት ደቂ ኣንስትዮ ማለት ጥቃዓት ማሕበረሰብ ማለት እዩ። ጥቃዓት ደቂ ኣንስትዮ ዝፀወር ማሕበረሰብ ማለት ድማ ናይ ማሕበረሰብ ምብስባት ናይ ኣተሓሳስባት ድክምነት ዘርኢ ስለዚ ናይ ኩላትና ጉዳይ ስለዝኮነ ደቂ ተባዕትዮ ናቶም ጉዳይ ማዕረክና ከማና ማለት እዩ ጉዳዮም ስለዝኮነ ሳና ወፅሎም ማለት ድምፂ መስሚዕና ማለት እዩ።
ይኮኖ ብዝብል መሪሕ ቃል እዩ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። እቲ ሰልፊ ቅድሚ ሰለስተ ሰሙናት ንምክያድ ተተሊሙ እኳ ተነበረ ንምሕዳርታ ከተማ ብምክልኻሉ ከይተኻየደ ምትራፉ ፀብፃብ ምቕራብና ይዝከር። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለ።